Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μια εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Κλείνει αυτή την ώρα το φεστιβάλ της κοινότητας του Αγίου Ιωάννη στην Τάμπα που άρχισε την Παρασκευή. Την πρώτη μέρα το επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων ο ελληνικής καταγωγής, πολιτιακός γερουσιαστής του Ροντάιλαν, Λεωνίδας Ραπτάκης, και ο νέος γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Δημήτρης Πάρος. Από την προσεχή Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε το ετήσιο φεστιβάλ της κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Χθες Σάββατο είχαμε 2 χοροεσπερίδες στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Νησιρίων, πρόεδρος του οποίου είναι ο Νίκος Ίντσες, πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό του στην κοινοτική αίθουσα δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Ο άλλος χορός ήταν του Hellenic Benevolent Association στην αίθουσά του στο Tarpon Springs. Πρόεδρος της οργάνωσης αυτής είναι η Μαρία Κεραμά. Την περασμένη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη παραγόντων που οργάνωσε η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της πραγματοποίησης επίσκεψης προσκυνήματος στον Άγιο Αυγουστίνο το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου για να τιμηθεί η μνήμη της οικογένειας του Ιωάννη Γιαννόπουλου, ο οποίος δημιούργησε το αρχαιότερο ξύλινο σχολείο που σώζεται σήμερα στην Αμερική, στο οποίο ο ίδιος και η κόρη του Μαρία ήταν και η πρώτη δάσκαλη. Τέλος, την περασμένη Πέμπτη, ο Σύλλογος Κριτών που εδρεύει στο Palm Harbor γιόρτασε την επέτειο του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου, ενώ ακολούθησε μουσικο-χορευτικό πρόγραμμα με την εμφάνιση και των χορευτικών του συλλόγου.
Με μαχτισμένο καφέ πέτρα και καημό, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμό. Κι όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Yeah, guys. αγκαλιά και γλυκά παντόχι. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, στη τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Έφε του πόρτα υδρότας κι ένα στεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός.
Η κοινότητα του Αγίου Μάρκου που βρίσκεται στο Μπέλβιου της ευρύτερης περιοχής της Οκάλα στην Φλόριδα είναι μια νοικοκυρεμένη κοινότητα που έχει πιστούς ενωρίτες και αναπτύσσεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Οι ομογενείς της περιοχής είναι άνθρωποι επιτυχημένοι οικονομικά και καταξιωμένοι κοινωνικά. Η κοινότητα του Αγίου Μάρκου είναι γνωστή για τις άριστα οργανωμένες κρουαζιέρες της στην Καραϊβική με την επωνυμία ΟΠΑ που πραγματοποιεί κάθε χρόνο και στις οποίες πηγαίνουν ομογενείς όχι μόνο από την περιοχή της αλλά από όλη την Φλόριδα και από διάφορες πόλεις της Αμερικής και όχι μόνο. Για την κοινότητα αυτή, την ιστορία της, το έργο της, τις εκδηλώσεις της, τα μελλοντικά σχέδιά της και άλλα θέματα θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον ιερατικός προϊστάμενο της, πατέρα Νικόλαο Μανουσάκη, ο οποίος έχει κάνει θεολογικές σπουδές στην Αμερική και στην Ελλάδα, καθώς και με την πρόεδρο της κοινότητας, κυρία Ειρήνη Μάνου. Πατέρα Νικόλαε, πόσα μέλη έχει η κοινότητά σας?
Έχει περίπου 60 οικογένειες, ας πούμε.
Πολλοί μιλούν για τον Άγιο Μάρκο της Οκάλα, όμως στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για Οκάλα, έτσι δεν είναι?
Στην Οκάλα ξεκίνησε η ενορία του Αγίου Μάρκου, μάλιστα στα πλαίσια μιας καθολικής εκκλησίας, η Αγία Τριάς. Δεν ξέρω πόσο σύντομα έγινε, ευρέθη αυτό το οικόπεδο όπου υπάρχουμε τώρα και έχει κτιστεί μια ωραία κοινοτική αίθουσα με μια κουζίνα, πλήρη επαγγελματική κουζίνα και ένα καλό παρακλήσιο, το οποίο δεν είναι το συνηθισμένο παρακλήσιο που έχει 3, 4, 5 στασίδια, έχει περίπου 20 στασίδια, είναι αρκετά μεγάλο το παρακλήσιο. Η ενορία έχει σχέδια να οργανώσουν, να χτίσουν έναν βυζαντινό ναό.
Υπάρχει πρόβλεψη και σύντομα?
Πρέπει να ξεπληρώσουμε το κτίριο.
Το οικόπεδο, το δέα οικόπεδο είναι ξεχρεωμένο πλήρης.
Η αγιογράφηση, ο ναός, ο σημερινός
είναι... Αγιογράφηση δεν υπάρχει. Έχουμε τις φορητές εικόνες. Ίσως το εικονοστάσι που έχει 4 εικόνες, νομίζω 3 από κάθε μεριά, ή το δώρο από άλλη ενορία, ελληνοορθόδοξη, από τη Βοστόνη, ήταν από πού?
Από
τη Massachusetts. Και αυτή είναι η μόνη πραγματική, ας πούμε, αγιογράφηση που έχει για τώρα ο Άγιος Μάρκος. Αλλά έχουμε τις εικόνες αρκετές, αλλά είναι από το μοναστήρι ως επιτοπλίστων. Νομίζω, διότι δεν ήμουν εδώ, από το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως στο Brookline του Massachusetts.
Κυρία Μανού, η κοινότητα, η ενορία σας του Αγίου Μάρκου έχει κάποια ιστορία?
Θα απαντήσει η κυρία Μάνου, αλλά νομίζω πρωτίστως πρέπει να επισημάνουμε ότι μάλλον θα πρέπει να θεωρείται ως ιδρυτής ο πατήρ Ιώριος Παπαδέας. Αυτός ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια που έχει φουντώσει σε ενορία τώρα. Ο πατήρ Παπαδάς ήταν πριν στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στην Daytona Beach. Εκεί ήταν αυτός εκεί 7 χρόνια. Τον ενδιαδέχθηκα σε αυτήν την ενορία και έμεινα εγώ 20 χρόνια εκεί. Μια ωραία ενορία στην Daytona Beach. Ο πατήρ Παπαδάς είναι από τους πρώτους απόφοιτους του Pomfret.
Και είναι από τα παλαιά δραστήρια στελέχη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Στερεό, πάρα πολύ. Μάλιστα αυτός είναι και είχε προβεί στο εξαιρετικό έργο μεταφράσεως και εκδόσεως στην ελληνική και αγγλική όλη την τελετή της Μεγάλης Εβδομάδος.
Και από τα βασικά στελέχη στις κατασκηνώσεις στο Ιωνικό Χωριό.
Στην Ελλάδα.
Ήμουν παρόν όταν έγιναν τα εγγένεια στο Ιωνικό Χωριό, στο Βαρθολομιό της Ηλίας. Και είχε έρθει ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος ο Ιάκωβος στα εγγένεια μαζί με νέους και νέες από την Αμερική, μέσω Ευρώπης, αεροπορικός βέβαια. Και ήταν εκεί ο Παπαδέας, ο πατήρ Παπαδέας, ο αείμνηστος.
Τον γνωρίζετε.
Βεβαίως, ο οποίος η διαπίστωσή μας από τα δραστήρια βασικά στελέχη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Υπάρχει κάποια άλλη ιστορία με την κοινότητά σας?
Είστε στην οικογένεια και δεν είχαμε εκκλησία. Πηγαίναμε στο St. Basil's, Άγιο Βασίλη, Antiochian Church. Μια φορά το μήνα, όταν ο πατήρ Παπαδέας και είχαμε λειτουργία.
Στην Οκάλα.
Στην Οκάλα. Εκεί αρχίσαμε στην Οκάλα και ερχόταν μια φορά το μήνα, έπειτα δύο φορές το μήνα. Μαζευτήκαμε και είπαμε θέλουμε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Έπειτα από ένα-δύο χρόνια μας είπανε δεν σας θέλουμε στην εκκλησία μας, δεν κάνεις το ιερό, δεν ξέρω. Και μας διώξαν από εκεί.
Δημιουργήθηκε κάποια στενοχώρη μετά, παραξίηση νομίζω.
Εσείς, πατέρ Νικόλε, είστε θεολογικά καταρτισμένος, δηλαδή έχετε κάνει πανεπιστημιακές θεολογικές σπουδές, σωστά? Πέστε μας πού κάνατε τις σπουδές.
Ξεκίνησα στην Ιερατική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη, στο Brooklyn. Αλλά αυτά τα χρόνια ήταν έτη στην Αμερική που όλα τα πανεπιστήμια, τα σχολεία είχαν επαναστατήσει, ακόμη και στην θεολογική σχολή. Οι φοιτητές ήθελαν, έκαναν συλλαλητήρια απεργίας, είχαν τα παράπονα τους με τους καθηγητάς και μετά από τρία χρόνια εγώ είπα στον εαυτό μου, για στάσου, εγώ δεν ήρθα εδώ να αλλάξω τους καθηγητάς, να κάνω υποδείξεις, εγώ ήρθα εδώ για να μεταμορφωθώ ο ίδιος. Και δεν μου άρεσαν αυτά που γινόντουσαν και αποφάσισα μετά από το τέλος του τρίτου έτους σπουδών να πάω στην Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και εγγράφτηκα στην θεολογική σχολή εκεί. Και μετά με τα πτυχιακά εκάθισα εκεί 3,5 χρόνια. Διότι έκανα τα μεταπτυχιακά εκεί. Πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι όσοι επιτοπλίστων εδώ είστε με εκεί, δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός των μεταπτυχιακών εξετάσεων. Τελειώνοντας από εκεί, με είχαν ζητήσει ορισμένοι 3 καθηγητές να παραμείνω ως βοηθός τους. Ο κάθενος χωριστός με θέλανε. Ο καθηγητής καλός Ιωάννης Αναστασίου της Ιστορίας, ο Ρουμανίδης, ο οποίος έτυχε και καθηγητής εδώ στην Θεολογική Σχολή της Βοστόνης και στο Harvard. Και έφυγε αυτός μάλλον από την Ιερατική Σχολή του Τιμίου Σταυρού τον χρόνο πριν φύγω εγώ ή τον χρόνο μετά που έφυγα. Όταν ήμουν στην Ιερατική Σχολή του Τιμίου Σταυρού ήταν ο σχολάρχης, ένας πολύ αγαπητός κληρικός, αρχιμανδρίτης τότε, ο Παντελεήμων Ροδόπουλος, ο οποίος μετέπειτα είναι Μητροπολίτης του Οικουμενικού Θρόνου, χρημάτισε και Δίν σχολάρχης και πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε περίπου 4-5 κληρικό λαϊκές συνελεύσεις ήταν ο ειδικός απεσταλμένος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Κυρία Μανου, εσείς από πότε είστε πρόεδρος στην κοινότητα?
Είμαι σύμβουλος τα πρώτα 5 χρόνια.
Δηλαδή είναι η πρώτη σας θητεία ως πρόεδρος, για πρώτη φορά πρόεδρος.
Μάλιστα.
Αλλά είστε από τα παλιά στελέχη.
Μάλιστα.
Δηλαδή
είμαστε 3-4 οικογένειες που αρχίσαμε την εκκλησία με τον πατέρα Παπαδέα.
Μήπως θυμάστε ποιος ήταν πρώτος πρόεδρος?
Μάλιστα, ο γιατρός Κυριάκος Πανταζής.
Ωραία. Σαν πρόεδρος τώρα του Συμβουλίου, του Κοινοτικού Συμβουλίου, πέστε μας, στη διάρκεια της χρονιάς, μέσα στο χρόνο, τι μεγάλες εκδηλώσεις κάνει η ενορία σας, η κοινότητά σας?
Η μεγαλύτερη είναι το festival.
Πότε γίνεται?
Τέλος Φεβρουαρίου. 3-4 χρόνια ήταν τέλος Ιανουαρίου. Αρχίσαμε Σεπτεμβρίου, αλλά είχαμε πολύ κακό καιρό κάθε Σεπτέμβριο και τα αλλάξαμε Ιανουαρίου.
Λέμε στην Οκάλα, για την ακρίβεια, ο Άγιος Μάρκος, η κοινότητα του Αγίου Μάρκου βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Οκάλα, αλλά εδρεύει το κτίριο, η εκκλησία, είναι στο Μπέλβιο, σωστά? Στο Μπέλβιο. Ωραία. Άλλες εκδηλώσεις?
Έχουμε Festival of Tables, the Dinner Dance, the Annual Bake Sale. Τρεις ημέρες κάνουμε Yaya's Fabulous Finds, είναι indoor. It's called an indoor yard sale, I think. Τρεις μέρες. Για το festival είχαμε Yaya's Attic και πουλάγανε πράγματα και έγινε τόσο μεγάλο, τώρα έχουμε τρεις μέρες μόνο γι' αυτό και το έχουμε. Σε αυτά είναι τα μεγαλύτερα που προσφέρουν για την εκκλησία.
Οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις, ναι. Επιστρέφω πάλι στον πατέρα Νικόλαο. Η συνεργασία η οποία υπάρχει μεταξύ σας, ανάμεσα στον ιερέα, στον ιερατικό προϊστάμενο σας δηλαδή, και το κοινοτικό συμβούλιο, είναι πολύ καλή.
Άριστη. Άριστη. Και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία, διότι όταν αποστρατεύτηκα από τους Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένης του Washington DC, εγώ νόμιζα ότι τελείωσα. Βέβαια, είμαι ακόμη ιερέας, αλλά εγώ νόμιζα ότι δεν θα ταυτιστώ με καμιά ενορία πάλι ξανά. Και εδώρισα 36 κυβότια βιβλία από την προσωπική μου βιβλιοθήκη στην Ουκρανική Ορθόδοξο Ακάδημια Ιερατική Σχολή που είναι στην New Jersey, νομίζω. Και υπάρχει λόγος γιατί τα έδωσα εκεί. Και είχε και μια βαλίτσα που είχε όλα τα απαιτούμενα για μια θεία λειτουργία σε μικρότερο σχήμα. Δισκοπότερο, δισκάριο, σταυρό, τις ευλογίες, σταυρό του αγιάσματος, είπα θυμιατό. Τα είχα όλα με κυροποίηση. Ήταν δώρο που μια σεβαστή κυρία μου είχε κάνει όταν ήμουν στην Αγία Βαρβάρα της Καλιφόρνιας. Είπα τώρα εγώ τι θα τα κάνω αυτά, ας τα δώσω σε αυτόν τον καινούριο νέον ιερέα που θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει.
Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Πίτα πίτσα crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. ...17, 18 και 19 Νοεμβρίου... το μεγάλο ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Νικολάου, στο άνετο κοινοτικό κέντρο Σπανός Πάπα στο Tarpon Springs. Θα είναι ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, ενώ την Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 4. Μόνος ή με την οικογένεια και τους φίλους σας, γευτείτε εκεί τα φημισμένα σουβλάκια, τους νόστιμους ντολμάδες, πανακόπιτες, τυρόπιτες και ό,τι καλύτερο και παραδοσιακό έχει η ελληνική κουζίνα. Και μην ξεχάσετε βέβαια τους καταπληκτικούς λουκουμάδες που θα υπάρχουν μαζί με άλλα ελληνικά δίκα. Ελληνικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου από 17 μέχρι 19 Νοεμβρίου. θα εμφανιστούν και τα χορευτικά της κοινότητας. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στα γραφεία της Εκκλησίας 937 35 40 ή στον υπεύθυνο του Φεστιβάλ Κώστα Σισόη 858 26 30. Τηλεφωνήστε του και αν ενδιαφέρεστε να έχετε χώρο για να πουλήσετε διάφορα είδη μέσα στο χώρο του Φεστιβάλ 858 26 30. Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου από 17 μέχρι 19 Νοεμβρίου για φαγητό, ευχάριστες ώρες, μουσική και χορό. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Ο Σύλλογος Κριτών που εδρεύει στο Palm Harbor τίμησε αυτές τις μέρες την επέτειο του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου, το οποίο αποτελεί κορυφαία πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κριτών, σύμβολο ηρωισμού και θυσίας και το σημαντικότερο επεισόδιο της Κρητικής Επανάστασης του 1866. Κατά τον περισσινό εορτασμό, κύριος ομιλητής που αναφέρθηκε στο ολοκαύτωμα του Αρκαδίου ήταν ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών και πρώην πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, Μανώλης Βελιβασάκης, ο οποίος διαμένει στη Νέα Υόρκη και στην Φλόριδα. Ακούμε στη συνέχεια μερικά αποσπάσματα από την ομιλία του κυρίου Βελιβασάκη.
Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο ενός φοβερού γεγονότος που σημάδεψε καθοριστικά τον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης κατά των Τούρκων και όχι μόνο, αλλά έγινε και φάρος πολιτισμού και ελευθερίας στην ψυχή όλων των Ελλήνων. Αυτό το γεγονός δεν είναι άλλο παρά το ολοκαύτωμα στη Μονή του Αρκαδίου. 260 χρόνια βρισκόταν οι Τούρκοι κατακτητές στην Κρήτη. Ο τόπος της ήταν αιματοβαμμένος από τις ασταμάτητες και αλλεπάλληλες επαναστάσεις, όπως την επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770, του Χερέτη το 1811, των Γενιτσάρων το 1821, του Αιγυπτιακού στρατού το 1822, η επανάσταση της Γραμβούσας το 1828, η Μεγάλη Επανάσταση το 1866, μαζί με τις επαναστάσεις του 1878 και του 1895, έδωσαν πλέον τέλος στον τουρκικό ζυγό. Το 1866, όταν κηρύχθηκε η Κρητική Επανάσταση, συγκεντρώθηκαν στη Μονή στο Αρκάδι οι αρχηγοί των επαναστατών για να κατευθύνουν τον αγώνα. Όταν το έμαθε ο αρχηγός των τουρκικών δυνάμεων, ζήτησε από τον ηγούμενο Γαβριήλ Μαρινάκη να διώξει την Επιτροπή των Επαναστατών, αλλιώς θα κατάστρεφε το μοναστήρι. Στην άρνηση του ηγουμένου, ο Πασάς συγκέντρωσε 15.000 Τούρκους με 30 κανόνια και 2 τεράστια κανόνια, και αφού δεν κατάφερε να πείσει τους πολιορκημένους να παραδοθούν, στις 7 του Νοέμβρη το 1866 ξεκίνησε από το Ρέθυμνο και άρχισε την επίθεση κατά της Μονής. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, εμείς οι Αμερικανοί κριτικής καταγωγής έχουμε ιερή υποχρέωση τιμής στους δικούς μας μάρτυρες και στους ήρωες που πήραν μέρος σε αμέτρητες επαναστάσεις, μάχες και σε άλλα γεγονότα ιδιαίτερα σημαντικά για την κριτική ιστορία και για τον αγώνα προς την ελευθερία. Αποτελεί ιερή υποχρέωση για μας να θυμόμαστε και να τιμούμε τους μάρτυρες και τους ήρωες κάθε χρόνο σε όλους τους συλλόγους και τις εκκλησίες μας με μνημόσυνα και προσευχές. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάθε φορά που πάω στο Αρκάδι γεμίζει η ψυχή μου από δέος και υπερηφάνεια. Πώς να μην γεμίσει με υπερηφάνεια που ακόμα μυρίζει τον παρούτι στην πυρανταποθήκη? Πώς να μην γεμίσει δέος που ακόμη μυρίζει στα κόκαλα των μαρτύρων και των αγωνιστών που θυσιάστηκαν στο βωμό της ελευθερίας? Σαν βλέπω το ματωμένο ποτήριο του ηγουμένου Γαβριήλ, με πιάνει ρίγος και τρέμω ολόκληρο μπροστά στο θείο και φοβερό αυτό όραμα. Ας είναι ευλογημένη η μνήμη όλων των μαρτύρων και ηρών, των αγωνιστών του Ολοκαυτώματος του Αρκαδίου, που με την ερωική αυτοθυσία τους κατέκτησαν την πολύτιμη και πολυπόθητη ελευθερία, την οποία δώρισαν σε εμάς να την απολαμβάνουμε σήμερα. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί αδέλφια να αποδώσουμε φόρο τιμής στους μάρτυρες αγωνιστές. Ας κλείνουμε ευλαβικά το γόνι σε αυτούς τους ήρωες και μάρτυρες της ελευθερίας. Και κλείνουμε μία ματινάδα που είναι πολύ απροπό με τη μεγάλη αυτή επέτειο. Σταρκάδι σε θυμιάζουνε τσαγίους με μπαρούτι, γιατί και αυτοί τηρέγονται τη μυρωδιά ετούτη. Σας ευχαριστώ.
Τυχαία πήρα τα στενά και έπεσα στο στενό σου. Και πέσα στο στενό σου κι κοιτάσε και με σκλάβωσες με ένα χαμόγελο σου. Πέρασα, ξαναπέρασα, πέρασα, ξαναπέρασα, με πήρανε χαμπάρι. Με πήρανε χαμπάρι πως κουβαλώ στην πλάτη μου θα αγάπη στο γομάρι. Χαρώ σε κοπελιά μου, παίρνω και δε σε χαιρετώ, άσπρη μου περιστέρα. Άσπρη μου περιστέρα, γιατί είναι η γειτονιά κακή κι είναι κι ακόμη μέρα. Έλα παίρνω και δε σε χαιρετώ, όχι πως δε σου πρέπει. Όχι πως δε σου πρέπει, γιατί είναι η γειτόνισσα στην πόρτα και μας βλέπει.
Την περασμένη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε ακόμα μία τηλεδιάσκεψη της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής με την συμμετοχή διαφόρων παραγόντων σχετικά με την προετοιμασία της επίσκεψης στις 9 Δεκεμβρίου στον Άγιο Αυγουστίνο, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του ιδρυτή του αρχαιότερου ξύλινου σχολείου που σώζεται σήμερα στην Αμερική, Ιωάννη Γιαννόπουλου από την Αρκαδία, ο οποίος μαζί με την κόρη του υπήρξαν και οι πρώτοι δάσκαλοι. Μιλώντας κατά την τηλεδιάσκεψη αυτή, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών, που έχει και την οργανωτική ευθύνη, Στέλλα Κοκόλη, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής.
Αυτή η γιορτή, αυτή η εκδρομή γίνεται για ιστορικούς λόγους, για συναισθηματικούς λόγους, για λόγους ευεργετικούς. Να ευεργετήσουμε τους δασκάλους, να προσφέρουμε μία τέλος πάντων τιμή σε αυτούς όλους τους δασκάλους πρωτοπόρους, και πρώτος πρωτοπόρος είναι Ιωάννης Γιαννόπουλος. Έκθεσε σχολείο ή όχι? Το αναφέρουν οι πηγές οι Αμερικάνικες ή όχι? Το αναφέρουν. Δίδαξαν τα παιδιά του οποιοδήποτε Γιαννόπουλοι ήτανε σε αυτό το σχολείο. Έχουμε αποδείξεις ότι και η κόρη του δίδαξε και ο γιος του και μετά γίναν και reunions κλπ. Και ο Γιαννόπουλος ή μεταρρύθμισε ή διόρθωσε ή έκθεσε από την αρχή, έφτιαξε το σχολείο αυτό το ξύλινο με ειδική τέχνη, γιατί ήταν ξυλουργός και σώζεται το σχολείο μέχρι σήμερα. Τώρα αν διδάχτηκε οποιαδήποτε γλώσσα, διδάχτηκε σε αυτό το πρώτο ξύλινο σχολείο που σώζεται ακόμα σήμερα. Είναι μνημειοδόξηση, δεν είναι? Δεν γράφει ότι το έκτιζε ο Κινέζος ή το έκτισε ο Μαροκινός, γράφει ο Γιαννόπουλος το έφτιαξε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι έφτιαξε, μεγαλούργησε ένα σχολείο που ζήσεται μέχρι σήμερα και το έφτιαξε με ειδικό τρόπο ξυλουργικής τέλος πάντων, που δεν έχει καταστραφεί από σεισμούς, καταποντισμούς, πλημμύρες κλπ. Το ότι η Μαρία Γιαννόπουλου, το όνομά της, εμφαίνεται στο κημητήριο αυτό, υπάρχουν αποδείξεις πληρωμής ότι δούλευε η γυναίκα αυτή, η κόρη του Γιαννόπουλου, και ο γιος του πιθανότατα, και παιδιά φοιτούσαν σε αυτό το σχολείο μεταναστών. Μέσα στους μετανάστες δηλαδή απαγορευότανε να βρίσκονται και Ελληνόπουλα, σας ρωτώ.
Ναι.
Άρα και Ελληνόπουλα μαζί με Αμερικανόπουλα, Ισπανόφωνα, τι ήτανε, βρεθήκανε σε αυτό το περιβάλλον, το ιερό κτίριο που υμνούμε σήμερα την μνήμη, για το οποίο υμνούμε τη μνήμη αυτού νου που το έφτιαξε, το επισκέβασε, το προχώρησε, τέλος πάντων μέσα από την καρδιά σου την αγάπη για αυτό που κάνεις, αλλά είναι αφοσίωση σε αυτό που πιστεύεις για να διατηρηθεί η παράδοση, ο πολιτισμός μας, η αξία αυτών των ανθρώπων που ήρθανε. Θέλω να αισθάνεστε υπερήφανοι για να κάνουμε κάτι ωραίο αυτή την ημέρα, να είμαστε όλοι περήφανοι. Σας περιμένω και θέλω τη συνεργασία σας.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρίνγκς. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας στο Tarpon Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η Νικόλ Μαλιωτάκη ήταν η πρώτη ομογενής υποψήφια δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Στις αμερικανικές εκλογές της περασμένης Τρίτης έχασε κατά την αναμέτρησή της με τον σημερινό δήμαρχο Bill de Blasio. Θα συνεχίσει όμως να ασκεί τα κατήκοντά της ως πολιτιακή βουλευτής της Νέας Υόρκης. Στην πολιτεία New Hampshire, ένας άλλος ομογενής, ο Chris Pappas, ετοιμάζεται να κατέβει του χρόνου υποψήφιος για το Κογκρέσο. Για τα θέματα αυτά, καθώς και για τις τελευταίες αμερικανικές εκλογές, αλλά και για την πρόσφατη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τις συνομιλίες του με τον Πρόεδρο Τραμπ, θα σχολιάσει στη συνέχεια ο ελληνικής καταγωγής, πολιτιακός γερουσιαστής του Rhode Island, Λεωνίδας Ραπτάκης, τον οποίον φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Ραπτάκη, χαιρόμαστε για άλλη μια φορά που σας έχουμε εδώ φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Να πω από την αρχή της εκπομπής, από την αρχή της συζήτησης που θα έχουμε,
Φίλοι ακροατές, ότι ο κύριος Ραπτάκης είναι βέβαια στο Ροντάιλαν, αλλά μοιράζεται τον χρόνο του και με τη Φλόριδα, δεδομένου ότι έχει εδώ σπίτι, επομένως γνωρίζει την ομογένεια της περιοχής μας, την αγαπάει, την εκτιμά και όποτε του δίνεται η ευκαιρία παρευρίσκεται στις διάφορες ομογενειακές εκδηλώσεις. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Ευχαριστούμε κύριε Μαρμαρά, και πρώτα θέλω να πω σήμερα να κάνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλοι εδώ πέρα στην Αμερική, the Veterans. Σήμερα είναι Veterans Day, θέλω να σας ευχαριστήσω που περαιτήσανε στην Αμερικάνικη Ενόπλων Δυνάμειων εχθές, σήμερα, και αυτοί που θα περαιτήσουν και αύριο, γιατί σήμερα είναι μια μέρα, να μην την ξεχάσουμε, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο πατέρας μου είχε περαιτήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παλιά χρόνια, μόλις είχε έρθει από Ελλάδα για 5 χρόνια στο στρατό, και σήμερα να το σκεφτόμαστε όλη μέρα, αν δούμε κάποιον που περαίτησε στο στρατό, γυναίκα, άντρας, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τα πιο πρόσφατα γεγονότα. Είχαμε στις εκλογές λοιπόν της περασμένης Τρίτης. Να αναφερθούμε σε μία μοναδική περίπτωση, στην Νικόλ Μαλιωτάκη. Αυτή τη στιγμή είναι πολιτιακή βουλευτή στη Νέα Υόρκη. Όμως το χαρακτηριστικό, το σπάνιο δηλαδή, το καινούριο το οποίο υπάρχει, το εντυπωσιακό το οποίο υπάρχει, είναι ότι για πρώτη φορά στον χώρο της ομογένειας κάποιος, κάποια, Ελληνοαμερικανός ή Ελληνοαμερικανίδα, διεκδίκησε την θέση του δημάρχου της μεγαλούπολης αυτής. Είναι η Νικόλη Μαλιωτάκη λοιπόν, η οποία αναμετρήθηκε με τον σημερινό δήμαρχο, τον Bill de Blasio. Δυστυχώς έχασε στις εκλογές αυτές, όμως κέρδισε σε πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή μεγάλες εφημερίδες όπως η Wall Street Journal,
New York Post,
New York Times κλπ.
Η αστυνομία.
Μιλάνε θριαμβευτικά για αυτήν, μπορεί να έχασε, όμως ο στόχος της είναι ψηλά και περιμένουν όλοι ότι θα διεκδικήσει υψηλά αξιώματα.
Και είναι ακόμα, δεν έχει χάσει τη θέση. Είναι βουλευτής του Staten Island, την έδρα, στη Νέα Υόρκη, στη Βουλή. Είναι 4 χρόνια αυτό το term, όμως αυτό που θέλω να πω, πρέπει να κοιτάξουμε πως ο De Blasio έχασε την άλλη φορά που έτρεξε προ 4 χρόνια, πήρε 75% από Ριπουμπλικάνα, που ήταν πολύ δύναμη, μεγάλη δύναμη και όνομα ακουστό. Ενώ τούτη τη δόση πήρε μόνο, έπεσε 65%, η Μαλιωτάκη πήρε κοντά 30%. Όμως μην ξεχνάμε, ήταν ο Τρόμπ, ξέρεις, όλοι αντιρυπουμπλικάνοι. Όμως το άλλο θα σας πω, είναι 5 έδρες στη Νέα Υόρκη. Είναι το Μανχάταν, είναι Queens, Brooklyn, Staten Island,
Bronx.
Στο Staten Island, η περιοχή που είναι η Νικόλ Μαλιωτάκη, 85% πήρε ψήφος, ο De Blasio μόνο 15%. Σας το λέω αυτό που η Μαλιωτάκη στην έδρα της είναι πολύ δυναμητική, έχει πολύ δύναμη. Το θέμα είναι το Κογκρέσον, η θέση είναι Staten Island και λιγάκι το Brooklyn. Αν τυχόν η κοπέλα θέλει να τρέξει το 18 ή το 20 για Congress, Congresswoman, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που θα βγει.
Ακριβώς
να πάρει αυτό, τόσο ψήφος, 85% σε όλο το Staten Island. Δεν το έχουμε ακούσει αυτό. Δείχνει, δουλεύει σκληρά για την ομογένεια Ελληνοαμερικανή και για τους ντόπιους. Αυτό θέλω να το πω, είναι πολύ σοβαρό και έχει μεγάλη αξία,
αυτό
μεγάλο βάρος.
Αυτό ακριβώς τονίζεται και από τις μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες, όπως προαναφέραμε, μεταξύ άλλων η Wall Street Journal, η οποία έγραψε θριαμβευτικά για αυτήν, και παρά την ήττα της αυτή από τον σημερινό δήμαρχο, βλέπει ότι οι φιλοδοξίες της θα επαληθευτούν, θα προχωρήσει και θα διεκδικήσει ανώτερα αξιώματα. Να θυμίσουμε με την ευκαιρία αυτή ότι πριν 4 χρόνια την ίδια θέση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης είχε διεκδικήσει ο μεγαλοεπιχειρηματίας ο Ιωάννης Κατσιματίδης, έτσι δεν είναι, ο οποίος όμως στις προκριματικές εκλογές είχε χάσει με μικρή διαφορά. Επομένως την θέση αυτή, το αξίωμα αυτό στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, την φημισμένη Νέα Υόρκη, έχουν αρχίσει να διεκδικούν με πολλές πιθανότητες νίκης ομογενείς Ελληνοαμερικανοί. Yeah. Έτσι. Επίσης, φίλες και φίλοι, ο κύριος Λεωνίδας Ραπτάκης είναι και πρώτος αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, η οποία είναι γνωστή ως ΠΑΔΕ. Μέλος αυτήν την οργάνωση είναι και η Νικόλ η Μαλιωτάκη. Έτσι, yeah, δεν είναι.
Μάλιστα.
Τι να προσθέσουμε για την Μαλιωτάκη. Εσείς από την πείρα την πολιτική την οποία έχετε, πώς την χαρακτηρίζετε από πλευράς δυνατοτήτων? Τι δυνατότητες έχει αυτή η κοπέλα να τιμήσει το ελληνικό όνομα?
Πολύ, γιατί κοίτα, η Νικόλ την ξέρω πολλά χρόνια. Πάντα είναι σε όλα τα ελληνικά θέματα, ξέρει τα θέματα. Έχουμε πάει στην Ελλάδα μαζί για μερικές συνάντησεις κάτω. Τα ξέρει όλα τα θέματα και αγαπάει πάρα πολύ τις ρίζες της. Δεν ξεχνάει από πού ήρθε ο πατέρας της, από την Κρήτη. Και τα τονίζει αυτά, τα παλεύει και στη Νέα Υόρκη μέσα. Και είναι ένας άνθρωπος που όχι μόνο έχει ελληνικό όνομα, το έχει στην καρδιά της να βοηθάει τον ελληνισμό. Και αυτό έχει μεγάλη αξία.
Να πάμε τώρα σε έναν άλλο Ελληνοαμερικανό, ο οποίος έχει και αυτός τις δικές του φιλοδοξίες και είναι έτοιμος και αυτός να τιμήσει το ελληνικό όνομα. Αναφέρομαι στον Κρις Πάπας, ο οποίος ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα και είναι υποψήφιος, θα είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο του χρόνου, το 2018.
Το
αυτός είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Πολιτείας του Χάμψαϊρ, έτσι είναι. Τι ξέρουμε γι' αυτόν?
Ο Κρις το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ καλό παιδί, έχει η οικογένειά του εστιατόριο στο Μάντσεστερ. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, έχει βγάλει το κολέγιο. Εκλέχτηκε, ήταν πιστεύω state representative σε μια φορά και μετά έτρεξε για Governor's Council. Ο Governor's Council είναι το executive σε όλο το New Hampshire, 6 άτομα μόνο βγαίνουν από πληθυσμό 1.400.000 και αυτός έτρεξε statewide. Ο Chris που είναι και το New Hampshire δίπλα μας, με πήρε τηλέφωνο εχθές και το είχα πάρει και εγώ και είναι τώρα the front runner που λέμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον που δεν είναι κάποιος που λέει σηκώθηκε μια μέρα και λέει θα τρέξω για Congress. Το λέω front runner γιατί από εδώ και άρχισε ένα χρόνο πιο μπροστά που είναι πολύ καλό, σοβαρό όνομα με την ελληνική κοινότητα του New Hampshire και με τους ντόπιους που λέμε, αυτοί που δεν είναι Έλληνες στην κυβέρνηση του New Hampshire, τον παίρνουν πιο πολύ σοβαρό και η εφημερίδα προχθές έγραψε πως he's the front runner in the Democratic nomination. Στο New Hampshire, πολλοί λένε, έχει αλλάξει το New Hampshire, έχει πάει πιο πολύ στο Blue State, toward Democrat. Και αυτό είναι πολύ καλό, όμως το παιδί θέλει, ξέρεις, θα θέλει βοήθεια, όχι μόνο New Hampshire και πιστεύω όλοι οι Ελληνοαμερικανοί, παντού στην Αμερική, να τον βοηθήσουν από σήμερα μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί είναι primary, νομίζω τρέχουν άλλοι δύο δημοκρατική για αυτή τη θέση, όμως δεν πιστεύω να είναι τόσο δυναμή. Το λέω γι' αυτό γιατί σήμερα έχουμε μόνο 4 στο Κογκρέσο. Ο Gus Bilirakis, Charlie Crist, Dina Titus από το Nevada και ο John Sarbanes. Έχουμε μια ευκαιρία και εύκολη θέση να νικήσει ο ελληνισμός εδώ στην Αμερική, να έχουμε 5 άτομα και ξέρεις, από κάτω αυτά τα 5 άτομα το Κογκρέσο είναι εγώ, η Μαλιωτάκη, όμως παλεύουμε κι εμείς όμως, θέλουμε πιο πολύ μέλη στο Κογκρέσο.
Υπήρχε μία ύφεση, δηλαδή μία χαλάρωση. Είχαμε παλαιότερα δυναμικά στελέχη στο Κογκρέσο, στις διάφορες πολιτιακές βουλές, γερουσίες κλπ. Υπήρχε μία χαλάρωση τα τελευταία χρόνια. Βλέπω όμως ότι το ελληνικό όνομα αρχίζει και ξανανεβαίνει πάλι.
Ξανανεβαίνει πάρα πολύ.
Για να κλείσουμε αυτό το τμήμα, να πω ότι και ο Κωνσταντινίδης, στη Νέα Υόρκη, ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι κυβερνητικής καταγωγής, επανεξελέγει. Άλλη μια φορά, επανεξελέγει. Είναι και αυτός ένας εκλεκτός ομογενής, γνωρίζει άριστα τα θέματα της ομογένειας, τα εθνικά μας θέματα και παρουσιάζει, προβάλλει, προωθεί τα διάφορα ελληνικά μας θέματα. Έχουμε λοιπόν, είμαστε ικανοποιημένοι από την παρουσία αυτών των Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες, αλλά προωθούν, τιμούν το ελληνικό όνομα. Φίλες και φίλοι, στο στούντιό μας αυτή τη στιγμή έχουμε τον πολιτιακό γερουσιαστή από το Rhode Island, τον κύριο Λεωνίδα Ραπτάκη. Αναφερθήκαμε στους ομογενείς, οι οποίοι ήταν υποψήφοι στις τελευταίες εκλογές. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση μαζί του. Έχουμε κι άλλα να σχολιάσουμε αμέσως μετά το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυγκας. Γράφει καθημερινώς
την ιστορία της ομογένειας.
Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τη συζήτησή μας με τον πολιτιακό γερουσιαστή του Rhode Island, τον κύριο Λεωνίδα Ραπτάκη, ο οποίος έχει γίνει και αυτός δικός μας άνθρωπος εδώ στην Φλόριδα, δεδομένου ότι έχει σπίτι και εδώ και έτσι μοιράζεται τον χρόνο του και στο New Hampshire καθώς και εδώ στην Φλόριδα. Να συνεχίσουμε τώρα. Καταρχήν, είχατε μία εκδήλωση προημερών στην Ουάσιγκτον. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν, για μιλήστε μας γι' αυτό.
Την ομάδα μετά που είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, είχε έρθει και ο Γενικός του Ενόπλων Δυνάμεων του Ελληνικού, ο κύριος Ναύαρχος Αποστολάκης, για το ένα γεύμα που ήταν εγώ, ο Charles Ευστράτιον από τη Γεωργία, Ελληνοαμερικανός βουλευτής στα States, ο Στέφεν Πάπες από το Wyoming, άλλο State Senator από το Wyoming, και ένας φίλος μας από πάνω από το Montreal, Καναδά, που είναι στη Βουλή, ο Γιώργος Σκλαβώνας. Είναι αυτή η ομάδα μας που είμαστε όλοι εκλεγμένοι στα States, που είμαστε και μέλη του ΜΠΑΔΕ. Είμαστε καλεσμένοι στο Lexington Institute, που είναι ένα Ινστιτούτο για policy για τα θέματα του τη Μεσόγειο, και είχαν το κύριο Αποστολάκη στο γεύμα για 2 ώρες και εμείς μαζί του είμαστε. Και μετά από το γεύμα είχαμε...
Ήτανε, αυτό έγινε, βλέπω, τον Οκτώβριο, έτσι?
Ναι, 23 Οκτωβρίου.
Στις 23 Οκτωβρίου, φέτος, ναι, δηλαδή πριν λίγο, ναι, καιρό.
Έχει, ναι, πολύ βάρος, γιατί η δική μας από το Wyoming, από η Elizabeth Cheney, ο Barrasso, ο Jack Reed που είναι US Senator, από το Georgia δίπλα, ο Senator Perdue, όλοι έχουμε γνωριμία μαζί του, κάναμε συστηθήκαμε και τους είπαμε, τονίσαμε τα θέματα στην Ελλάδα. Τι γίνεται στο Αιγαίο, τι γίνεται με την Τουρκία, τι γίνεται στην Κρήτη με τη Σούδα, τι γίνεται με τα θέματα κάτω. Πρέπει αυτοί εδώ στο Κογκρέσο να ξέρουν, και ήταν μια ωραία ευκαιρία που είχαμε όλο το απόγευμα και το μεσημέρι στο Lexington Institute, το Policy Council που ήταν, που αυτοί οι ίδιοι μιλάνε πίσω στη μέλη του Κογκρέσου σε όλη την Αμερική. Να ξέρουν τι γίνεται κάτω. Αφού αν δεν ξέρουν τι κάνει η Τουρκία που κάνει τα overflights κάθε μέρα, που περνάνε τα αεροπλάνα στο Αιγαίο, που όλο επικινδυνεύει η Ελλάδα κάθε μέρα με την Τουρκία. Προχθές είχαμε το άλλο θέμα με το Mike Flynn, που μάθαμε πως η Τουρκία θα τον πληρώσει κάπου 15 εκατομμύρια δολάρια για να στρούπει στον Γκουλάν. Όλα αυτά οι μέλη των Κογκρέσων πρέπει να τα ξέρουν. Ενώ το καλό είναι που είμαστε μια ομάδα Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, τις πολιτικές βουλές, που εμείς τονίζουμε αυτά που δεν ξέρουν. Όμως και εμείς στο Wyoming, ο κύριος Στέφεν Πάπας, State Senator, έχει σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με την κόρη του Dick Cheney, που είναι Congresswoman στο Wyoming. Μιλάει με τον Senator Barrasso, που αυτός θα γίνει Chairman of Foreign Relations Committee, που θα φύγει ο Crocker του χρόνου. Μιλάει ο Charles F. Stratton κάθε μέρα με το Senator Perdue. Εγώ μιλάω με τον Jack Reed.
Για να το συνοψίσουμε, λοιπόν, έχει τεράστια σημασία.
Μεγάλη τεράστια
σημασία. Την παρουσία ελληνικής καταγωγής πολιτικών εδώ στην Αμερική. Δίδονται πάρα πολλές και μοναδικές ευκαιρίες για διάφορες επαφές προκειμένου να προωθηθούν τα εθνικά δίκαια της Ελλάδος. Yeah. Τα διάφορα θέματα
και αυτό όπως είπατε πριν, σηκώνεται πιο πολλοί Έλληνες τώρα. Πρώτη φορά από το 16 τώρα και το 18 βλέπω πιο πολλοί Ελληνοαμερικανοί που στις βουλές που αρχίζουμε και το σπρώχνουμε πιο πολύ το θέμα το ελληνικό, και όλοι αυτοί οι Ρεπουμπλικάνοι, congressmen και senators υποστηρίζουν την Ελλάδα.
Ναι.
Δεν είπανε καλά θέματα για Τουρκία. Προ 20 χρόνια θα υποστηρίζανε την Τουρκία. Έχει αλλάξει αυτό το ρόλο και είναι γιατί διαφέρονται πολλοί Ελληνοαμερικανοί βουλευτές.
Ναι, ναι. Σημαντικότατο αυτό, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να επιμείνουμε στο θέμα αυτό, όμως έτσι γρήγορα εγώ να αναφέρω ότι στη δική σας τουλάχιστον πολιτεία, στο New Hampshire, με δικές σας ενέργειες και των συναδέλφων σας, Rhode Island, συγγνώμη.
Δίπλα είμαστε.
Ναι, ναι. Με δικές σας ενέργειες και των συναδέλφων σας προωθηθήκαν πολλά εθνικά θέματα. Είχαμε το θέμα της ποντιακής γενοκτονίας, παραδείγματος χάρη. Το θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων. Όλα αυτά τα πράγματα, το Κυπριακό, όλα αυτά προωθηθήκαν χάρη στις δικές σας ενέργειες
στο Rhode Island.
Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες πολιτείες.
Και συνεχίζονται.
Και σε άλλες πολιτείες χάρη στους πολιτικούς μας, τους πολιτικούς δηλαδή Αμερικανούς, πολιτικούς ελληνικής καταγωγής.
Θα βγει ένα ποντιακό documentary next week στο Stamford, Connecticut, που έχουμε μιλήσει, θα το δείτε national, θα είναι και international, που έχει μεγάλη αξία, όμως είναι άλλο ένα κομμάτι που τονίζουμε.
Ωραία. Τώρα, στα 5 λεπτά που μας απομένουν για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή, να πούμε 2 λόγια για ποιο είναι το σχόλιο σας για τα αποτελέσματα των προχθεσινών, των εκλογών που είχαμε, ένα, και 2 λόγια επίσης να πούμε, να κάνουμε μία αναφορά στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Τσίπρα στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ για τις εκλογές, τις αμερικανικές.
Τις αμερικανικές εκλογές, κοίτα, εδώ τώρα πολλοί έχουν, ο Τραμπ έχει πέσει πάρα πολύ, popularity που λέμε, που τον αγαπάνε ο κόσμος, όμως αυτά που θέλει να κάνει, πολλοί τον έχουν σοβαρά. Ήταν μεγάλη ευκαιρία τώρα που οι Δημοκρατικοί το πήραν αυτό το ρόλο, το παίξανε, νικήσανε στο Virginia, νικήσανε στη Νέα Υόρκη. Κοίτα, πολλοί βγήκαν έξω και ψηφίσαν. Εγώ νομίζω που πολλοί Ρεπουμπλικάνοι δεν βγήκαν έξω να ψηφίσουν. Αυτό ήταν το θέμα. Τώρα για το 18, εγώ πιστεύω, να δούμε. Βλέπω πολλοί από το Κογκρέσο που δεν τρέχουν ξανά. Τώρα δεν ξέρω, αυτοί που είναι μέσα στα πολιτικά έχουν βαρεθεί. Βλέπουν κάθε μέρα αυτά που χτυπιούνται, κάθε μέρα. Είναι το στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω πως η Αμερική μοιράζει. Πάμε πολύ δεξιά για εσείς Ρεπουμπλικάνους, και πας πολύ αριστερά, και όπου είμαι δημοκρατικός, πολύ αριστερά. Και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ πρέπει να είμαστε μέσα στη μέση, να βρούμε λύσεις για το λαό εδώ στην Αμερική και τα οικονομικά θέματα. Γι' αυτό φοβάμαι πάρα πολύ που αρχίζουν και έχουν άσχημα αποτελέσματα για το 18.
Ναι, σημαντική, σπουδαία η παρατήρησή σας αυτή, η επισήμασή σας. Και να κλείσουμε την συζήτησή μας με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του κυρίου Τσίπρα, στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ.
Η επίσκεψη είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν ο υπουργός, ήταν ο πρωθυπουργός, ήταν ο υπουργός εξωτερικών, ήταν ο υπουργός άμυνας, ήταν ο υπουργός telecommunications, ο Νίκος ο Παπάς και ο Παπαδημητρίου. Το καλό είναι που, κοίτα, ήρθανε, μιλήσανε, συζητήσανε. Όμως εγώ, αυτό που ήθελα εγώ, έπρεπε να είχαν τονίσει και με τον Τραμπ πιο πολύ οικονομικά θέματα για την Ελλάδα. Πώς βρίσκουμε λύση από τη Washington για το θέμα των ελληνικών οικονομικών πρόβλημα. Μιλήσανε για τη Σούδα Μπέι, μιλήσανε για την αξία την Ελλάδα, για το Ανατολική Μεσόγειο. Okay, ωραία αυτά. Όμως το πιο πολύ έπρεπε να είχαν τονίσει αυτό που ήθελα εγώ να δω, να βάλουν πιο πολύ πίεση στην Ευρώπη και να αρχίσουμε και να ξεμπλέγουμε το ελληνικό οικονομικό θέμα, γιατί εδώ εμείς εδώ Ελληνοαμερικανοί στενοχωριόμαστε κάθε μέρα, βλέπουμε τι γίνεται κάτω στην Ελλάδα και δεν είναι καλό.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.
island.